Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաունշիդոպիս սիրասոնսոնելով ռադիո թավիսուփլեվա թավիս շուաղամես պրոգրամաս իծղեպս դավիծղեպս գալացեմաս ռոգործ գողոլդվիս ախալի ամբեպիտ։ Հագացնով դում տավրես ամբեպսուլ մոգլետ գերմանիս պարլամենտ մախմեպիս դիտի ումրարեսովիտ մի եղո մետի ուպլեղամոսիլեպիս մինիչ էբիս շեսախեպ կանոնի Եվրոպիս պինասուրի ստաբիլ ուրոպիս պոնդիստույս։ Pakistan's Premier Minister Shertebul Shtadebs moutsoda bolo mouqos Islamabadis dadanashaulebas regionis destabilizebashi. Polonet Irans moutsodebs ardasajos Kristiani Mghdelis sikdilit. Ախլա, ամդասխալ ախալ ամբեպս կագացնում դուպրո տածուրլեպիտ, ռադիո թավիսուփլեվիս Պրաղի ստուդիայի միկրոֆոնտան արիս Օքրոպիր Ռուխաձե։ Գերմանիայի պարլամենտի քոեդա պալադա Բունդեստագի ხმების დიდი უმრავლესობით მიემხრო მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდისთვის, საქმე ეხება ევროკავშირის ფონდს ფინანსური პრობლემების მქონე წევრების დასახმარებლად. ბუნდესტაგში გამართული კენჯისღრის შედეგად პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ტირზემ გამოაცხადა, რომ 523 ხმა მიეცა პროექტს, წინამდეგი 85 იყო, სამმა თავი შეიკავა. Pakistan's Premier Minister Yusuf Raza Gilani შეერთებულ შტატებს მოუწოდა ბოლო მოუღოს ისლამაბადის დადანაშაულებას რეგიონის დესტაბილიზებაში. ამ მოწოდებით გილანი გამოვიდა პაკისტანის პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრაზე მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განეხილავს შეიყვანოს თუ არა ტერორისტული ჯგუფების სიაში თალიბანის მოკავშირე ორგანიზაცია ჰაკანის ქსელი. შეერთებულ შტატებში აცხადებენ, რომ ჰაკანის ქსელს კავშირი აქვს პაკისტანის დაზვერვის უწყებასთან. Yemenidan gavtserebuli tsnobebit dedakhalak Sanashi dges dapirisvirova mipetka prezident Ali Abdullah Salehis momkhre da mozinaamdege zaleb shoris titkhvelobis ganxadebit srola daiqo Salehis vajishvilis khamtsvanobit mokmet elitur shenaerts respublikur gvardias da Salehis mozinaamdegeebis khares gadasuli generlis jariskatseb shoris. Ერაყის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდასხმამ დანაღმული სატვირთო მანქანა აფეთქა ქალაქ კირქუკში, რის შედეგადაც დაიღუპა სულცოტა 2 და დაიჭრა 60-მდე ადამიანი. აფეთქება ბანკთან მოეწყო, სადაც ხალხი რიგში იდგა ხელფასების ასაღებად. პოლონეთის ხელისუფლება მოუწოდებს ირანს გააუქმოს სიკვდილით დასჯამღვდლისა, რომელიც აცხადებს, რომ არ უარყოფს ქრისტიანობას და არ დაუბრუნდება ისლამს. იუწყებიან რომ მღვდელმა იუსუფ ნადარ ხანიმ ირანის მცირე ევანგელისტური ეკლესიის პასტორობა ჩაიბარა მას შემდეგ, რაც ქრისტიანობა მიიღო 19 წლის ასაკში ირანის მთავრობა მის დააპატიმრა თავის ჯულის უარყოფის გამო. ადრე შეერთებულმა შტატებმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ დაგმეს განაჩენი და ირანს მოუწოდეს გააუქმოს სიკვდილით დასჯა. ახლა პოლონეთი მოქმედებს როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს ვარშავაში გაიხსნა ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის ორდღიანი სამიტი. მასზე ევროკავშირის აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, საქართველოსთან, უკრაინას, მოლდავეთსა და ბელორუსიასთან ინტეგრაციის საკითხებს განეხილავენ. ევროკავშირის განცხადებით, ვარშავის სამიტის მიზანია აღმოსავლეთ მეზობლებისთვის ინტეგრაციის თაობაზე ძლიერი პოლიტიკური სიგნალის გაგზავნა. ევროკავშირის ლიდერები სამიტზე განაცხადებენ დემოკრატიის ევროპული ფონდის შექმნის შესახებაც, რაც მიზნად ისახავს 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მხარდაჭერას. თბილისს იმედი აქვს, რომ ევროკავშირთან წლის ბოლომდე მოხდება შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების დასაწყებად. ვარშავაში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. Ერთიცნობა საქართველოდან, სოლიდარნოშტის დელეგაცია, რომელსაც მისი ლიდერი პიოტრ დუბა ხელმძღვანელობს, დღევანდელ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა და განაცხადა, რომ საქართველოს პროფკავშირების სავალალო მდგომარეობაში იმყოფება. დუბას თქმით, ყველა დასაქმებული უნდა გაერთიანდეს, რათა სიტუაციის გამოსასწორებლად ხელისუფლებასთან დიალოგი დაიწყოს. დუბამ აღნიშნა, რომ პოლონეთის პროფკავშირების წარმომადგენლები შეხვდნენ ქუთაისის მეტალურგიული საწარმოს თანამშრომლებსაც. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ სასამართლოს დღეს გამართულ საბოლოო სხდომაზე განაცხადა, რომ ის უდანაშაულოა. მას ბრალად ედება თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ბრალდებას დასავლეთის მხრიდან კრიტიკა შეხვდა ტიმოშენკომ სასამართლო დარბაზში, რომელიც სიმყვებოდნენ მისი მომხრეები, ჟურნალისტები და უცხოელი დიპლომატები. განაცხადა, რომ პრეზიდენტი იანუკოვიჩი მას ლინჩის ცდილობს ის ლინჩის წესით დასაჯოს, რათა გზიდან ჩამოიშოროს ოპონენტები. საუდის არაბეთში იმართება დღეს ადგილობრივი არჩევნები, რომლებშიც მხოლოდ კაცები მონაწილეობენ. ქალებს ამჯერად ჯერ კიდევ არ აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, ისინი ამ უფლებას 2015 წლის არჩევნებში მოიპოვებენ. ავღანეთში განთავსებული საერთაშორისო ჯარის მონაცემებით ბოლო პერიოდში შემცირდა მეამბოხეთა თავდასხმები. იუწყებიან, რომ ბოლო 8 თვეში მეამბოხეთა თავდასხმები 2%-ით შემცირდა. გუშინ გაერომ განაცხადა ავღანეთის შესახებ თავის ყოველ კვარტალურ ანგარიშში, რომ საშუალო თეორი რიცხვი ინციდენტებისა აგვისტოს ბოლოსთვის 39%-ით აღემატებოდა შარშანდელი იმავე პერიოდის მონაცემებს. გაეროს წარმომადგენელმა ავღანეთში სტეფან დე მისტურამ განმარტა, რომ ამ ორ მონაცემ შორის არ არის წინააღმდეგობა, რადგან ვითარება გაუმჯობესდა სამხედრო თვალსაზრისით, მაშინ როცა სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის რიცხვი გაიზარდა. სტოკჰოლმში გამოცხადდა ყოველწლიური პრემია ცხოვრების ღირსეული წესის ლაურეატების ვინაობა. მას ნობელის ალტერნატიულ პრემიასაც უწოდებენ. 2011 წლის ლაურეატები არიან ჩადელი უფლებადამცავი ჟაკლინ მუდეინა, ექიმი მეანი შეერთებული შტატებიდან აიანა მეი ჰასკინი და მცირე ფერმერების უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია გრეინი. ეს იყო ახალი ამბები დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
დღეს მოსვენებო, ხომ მინდა გაგაცნოთ შუაღამის თავისუფლების შინაარსი, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ვარშავის სამიტს, რასმოელის მისგან საქართველო, ამაზე გვექნება საუბარი. ვილაპარაკებთ ასევე ინტერნეტში დახურული საუბრების სასამართლოს თანხმობის გარეშეკეთების პრობლემის გარშემო.
გამოუკიდებელი ადამიანების საუბარს ცხადია ვერ გააკონტროლებს სასამართლოს გარეშე, მაგრამ ოპერატიულ თანამშრომელს შეუძლია ოპერატიული მიზნებიდან გამომდინარე თვითონ იყოს ამის მონაწილე.
თავისუფლების ეთერში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ისრაელელ ბიზნესმენს, რომელმაც გეგუთის ციხეში ინფარქტი გადაიტანა. დღესვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომლის თემა არის სოციალური კაპიტალი. კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გუთბროდია ჩვენი სტუმარი.
Membership of political parties in Georgia is extremely low.
საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ პარტიების წევრობა საქართველოში 1%-ზე ნაკლებია, თითქმის არ არსებობს რეალური წარმომადგენლობითობა.
კაცემას დაასრულებს ოკრეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა ერთი პაკისტანელი ქალია დღეს.
არიან მაჰმადიანი სასულიერო პირები, რომლებიც აუპატიურებენ ბავშვებს, რომლებსაც ისინი მათ მეჩეთებში ასწავლიან.
ასეთია შუაღამის თავისუფლების შინაარსი, მას როგორც გვეკითხარით, პრაღიდან უკრობე რუხაძე უწყობა. დღეს აღმოს ვახშმით გაიხსნა აღმოსავლეთთან პარტნიორობის სამიტი, ევროპის კავშირის სამიტი, რომელიც ორდღიანია, რომელზეც მაღალი რანგის ევროპელი პოლიტიკოსები არიან ჩასული, მათთან ერთად იქ არიან ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის 6 ქვეყნის წარმომადგენლები. რასელი თბილისი სამიტისგან ლელა კუნჭულიაგი ამბობთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნები საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და უკრაინა სამიზე პრეზიდენტების დონეზე არიან წარმოდგენილი. მოლდავეთი პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ხოლო სანქციების გამო ევროკავშირზე განაწყენებულ ბელორუსიას წარმოადგენს ამ ქვეყნის ელჩი პოლონეთში. თუ კი გავახსენებთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მოქმედ პრინციპს მეტი მეტის სანაცვლოდ, ცხადია ჩამოთვლილი ქვეყნები ვარშავის სამიტისგან თანაბარ შედეგებს არ მოელიან. საქართველოს, სადაც ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებების პროცესმა პარტი გასული წლის ივლისში აიღო, ამჯერად მოლაპარაკებების დაწყებას ელოდება ასოცირების პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტის, კერძოდ კი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის ინფორმაციით, საქართველოს ევროკავშირისგან კონკრეტული თარიღების დასახელებას მოელის.
ველოდებით კაფეო სიგნალს და კაფეო მესიჯს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ჩვენ ველოდებით განცხადებას თარიღების შესახებ დაახლოებით როდის იქნება ეს შესაძლებელი.
შეთანხმება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ქართულ პროდუქციას ევროპულ ბაზრებზე გასვლის შესაძლებლობას მისცემს, მაგრამ არა მაშინვე, როდესაც ამ საკითხზე მოლაპარაკებები დაიწყება. ამისათვის საქართველოს ტექნიკური საკითხების მოგვარება და ევროპული სტანდარტების დაკმაყოფილება ევალება. თუმცა ვაჭრობა ერთადერთი საკითხი არ იქნება, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებით განიხილავენ. ევროკავშირის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებით თუ იმსჯელებთ, სამიტი განიხილავს პროგრეს პარტნიორობის მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა, მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობები, ეკონომიკური ინტეგრაცია და მოქალაქეთა გადაადგილების თავისუფლება. მოსალოდნელია ასევე, რომ ინიცირებული იყოს მეტი თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში. უკვე ცნობილია, რომ სამიც არ დაესწრება საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი, რასაც ბევრი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამისადმი ინტერესების შესუსტებად აღიქვამს. ამის მიზეზად კი სახელდება მაგალითად რევოლუციური ცვლილებები არაბულ ქვეყნებში. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება ვარშავიდან, გერმანელი და ფრანგი დიპლომატები აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას განიხილავენ მასში ჩართული ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების ჩამნაცვლებელ პროგრამად. ასე არ ფიქრობს მაგალითად ლიტვა და პოლონეთი, მაგრამ როგორც პოლონეთის ელჩმა ევროკავშირში იან ტომბინსკი მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ვარშავის მიდგომები ამ ეტაპზე ვერ იქნება გაზიარებული ევროკავშირის სივრცეში.
The European Union goes through a difficult period now.
ევროკავშირში ახლა რთული პერიოდია. ჩვენ ასე ძალიან ვართ დაკავებული შიდა საქმეებით, ევროს გადარჩენაზე ზრუნვით, ეკონომიკური ზრდისთვის ახალი გზების გამონახვითა და ევროკავშირისთვის უკეთესი მომავლის შექმნით. სწორედ ამის გამო ბევრ ქვეყანას არ სურს ახლა, რომ გაიხსნას გაფართოების ახალი შესაძლებლობები.
Open a new possibility for enlargement.
ევროკავშირი აღმოსავლეთის მეზობლების სამომავლო გაწევრიანებაზეც რომ არ ფიქრობს, ამაზე მიუთითებს ვარშავის სამიძე მისაღები დეკლარაციის პროექტიც, სადაც წინასწარ ინფორმაციით საერთოდ არ არის ნახსენები ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის სულისკვეთება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმის გაუქმების მოთხოვნით მიმართა, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებს უფლებას აძლევს ინტერნეტ-სივრცეში დახურული საუბრების მონიტორინგი სასამართლოს ნებართვის გარეშე განახორციელოს. ორგანიზაცია ასოციაცია აცხადებს, რომ კანონის ეს ფორმა საქართველოს კონსტიტუციის 19 და 20 მუხლებს ეწინააღმდეგება. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საუბარია იმაზე, რომ კანონში 2010 წელს შეტანილი ცვლილების თანახმად სამართალ დამცველებს შეუძლიათ დააკვირდნენ ინტერნეტში დახურულ საუბრებს სასამართლოს ნებართვის გარეშე. საია მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლოა შეფასდეს არამხოლოდ როგორც პირად ცხოვრებაში ჩარევა, არამედ როგორც საფრთხე, რომელიც შეექმნება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.
უნდათა არასრულად აწეს რიგებს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობა, ინტერნეტ საქმიანობის კონტროლს და თუ თქვათ სხვა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების განხორციელების დროს მეტნაკლებად დაცული არის ან უმრავლეს შემთხვევაში როგორც ეს დაცული არის ვთქვათ პირადი ცხოვრების უფლება, ამ შემთხვევაში როდესაც ვთქვათ ადამიანის ინტერნეტ კომუნიკაციის შემოწმებას თუ გამოყენებას ეხება საქმე, ეს გარანტიები არ არის სათანადოდ დაცული კანონმდებლობით.
აცხადებს საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი განმარტავს, რომ თუ მაგალითად შესაბამის ორგანოებს კანონით სატელეფონო საუბრების მოსმენა სასამართლოს ნებართვის გარეშე არ შეუძლიათ, იგივე წესი არ ვრცელდება ღია და დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობის მონიტორინგის შემთხვევაში, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 20 მუხლს.
სადაც წერია, რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია ფარული ჩარევის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს ან გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება, ან სასამართლოს ბრძანება. არც ერთი არსებობს არც გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება არსებობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შესაბამისად ნორმა ასევე არ ითვალისწინებს სასამართლო ბრძანებით დახურულ ინტერნეტ ურთიერთობაზე მონიტორინგის განხორციელებას.
გიორგი გოცირიძე ლაპარაკობს აღნიშნული ნორმის მეორე ნაკლოვანებაზეც, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას უკავშირდება და ამბობს, რომ რომელი რამდენიმე სოციალურ ქსელში ადამიანებმა შესაძლოა შექმნან დახურული ჯგუფი, რომელიც მათი ურთიერთობის ადგილი ხდება. მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში მათი საუბარი ოპერატიულმა სამსახურებმა სასამართლოს ნებართვის გარეშე აკონტროლონ. გამოხატვის თავისუფლების უფლება შესაძლოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიზღუდოს, თუ კონკრეტული ჯგუფის ქმედება სხვას ზიანს აყენებს. თუმცა ამ შემთხვევაშიც, განმარტავს გიორგი გუცირიძე, ზიანის ადრესატი და ხარისხი სასამართლომ უნდა დაადგინოს. იგულისხმება თუ არა დახურულ საუბრებში მაგალითად საკუთარი ელექტრონული პოსტის საშუალებით მიმოწერან თუნდაც რომელიმე ფორუმსა თუ სოციალურ ქსელში ორ ადამიანს შორის გაგზავნილი წერილები და შეუძლია თუ არა ოპერატიული სამძებრო სამსახურის თანამშრომლებს მათი ეგრეთ წოდებული მონიტორინგიც, ანუ წაკითხვა. ეს კითხვა დაუსვით პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წევრს კახაბერ ანჯაფარიძეს.
სამოუკიდებელი ადამიანების საუბარს ცხადია ვერ გააკონტროლებს სასამართლოს გარეშე, მაგრამ ოპერატიულ თანამშრომელს შეუძლია ოპერატიული მიზნებიდან გამომდინარე თვითონ იყოს ამის მონაწილე, თვითონ გახდეს ამის მონაწილე.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია კი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან პასუხს ელოდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახელმწიფო მოხელისთვის ქრთამის შეთავაზების გამო შეარდებულმა ისრაელმა ბიზნესმენმა ზევ ფრენკელმა საქართველოში გეგუთის საპყრობილეში ინფარქტი გადაიტანა. ადვოკატ არჩილ კბილაშვილის თქმით, დიაბეტით დაავადებული პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გავარესება გამოიწვია მედიკამენტების მიწოდების შეწყვეტა. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით მოკლედ რა მოხდა.
ზევ ფრენკელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ქსნიდან გეგუთის საპყრობილეში გადაყვანის შემდეგ გაუარესდა. სჯავრდებულის ადვოკატის არჩილ კბილაშვილის თქმით, დიაბეტისა და გულზე არსებული პრობლემების გამო ფრენკელი რეგულარულად იღებდა მედიკამენტებს, რომელთა დიდი ნაწილი პატიმარს ქსნის საპყრობილეში დარჩა.
17 სექტემბერს ჩვენ კიდე დამატებით წარუდგინეთ ადმინისტრაციას სხვა წამლებით, როგორც დიაბეტის, ასევე გულის, მაგრამ როგორც ეს გუშინ წინ გავარკვიეთ, მხოლოდ 20 სექტემბერს მომხდარა მისთვის ყველა წამლის ერთდროულად გადაცემა. ანუ რეალურად 13 სექტემბრიდან 20 სექტემბრამდე დრო ერთი კვირა იყო ისე, როდესაც ის წამლის გარეშე იყო დარჩენილი.
არჩილ კბილაშვილის თქმით, რამდენიმე დღის განმავლობაში ზეო ფრენკელი საპყრობილის ადმინისტრაციასთან ჩიოდა მკერდის არეში ტკივილის გამო. თუმცა ამას რამე სახის რეაგირება არ მოჰყოლია, ვიდრე პატიმარს ინფარქტი არ დაემართა.
21 სექტემბერს მას გულის ოპერაცია გაუკეთდა, ღია ოპერაცია 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, შუნტირება გაუკეთდა მას ისე 2 ადგილას.
პატიმრობაში მყოფი ისრაელი ბიზნესმენის მდგომარეობა საკვირდება ომბუდსმენიც, სახალხო დამცველის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის ნინო ერემაშვილის თქმით, ჯერჯერობით ვერ ხერხდება იმის დადგენა, თუ რამ გამოიწვია პატიმარ ფრენკელის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. რადიო თავისუფლებამ ადვოკატ კბილაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემოწმებასა და სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროში, თუმცა პრესსამსახურის უფროსის თია სუხიშვილისაგან ასეთი პასუხი მიიღო.
და დაუკავშირდები, ხო, მთავარია ძროულად მეპასუხონ, იმიტომ რომ დაწესებულებაში არის წარმომადგენელი, მაშინ ტელეფონი არ შეაქვს. მთავარია მათ მეპასუხონ ძროულად, რომ ახალი დაუკავშირდები.
რადიო თავისუფლების ყველა შემდგომი მცდელობა დაკავშირებოდა სამინისტროს წარმომადგენელს უშედეგო აღმოჩნდა. ისრაელის მოქალაქეები, ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზეო ფრენკელი უკვე 11 თვეა სასჯელს ქართულ ციხეში იხდიან. ისინი 2010 წლის 14 ოქტომბერს დააკავეს ბათუმში, ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მოხრთამვის მცდელობის ბრალდებით. ზუსტად ერთი კვირის წინ პატიმრობაში მყოფი ისრაელი ბიზნესმენების ადვოკატმა არჩილ კბილაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ რონი ფუქს ღამით საკანში შეუვარდნენ ნიღბიანი ადამიანები, რომლებმა ჩაატარეს ჩხრეკა და პატიმრის პირადი ნივთები, წიგნები, ლოცვები, მედიკამენტები, საწოლის თეთრეული ძირს დაყარეს და ფეხით გათელეს. რონი ფუქსა და ზეო ფრენკელს 6.5 და 7-წლიანი პატიმრობა აქვთ მისჯილი. სამი თვის წინ პატიმართა ოჯახების წევრებმა საქართველოს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს, თუმცა თხოვნას შედეგი არ მოჰყოლია. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას. ჰანს გუტბროდი კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია. ეს ცენტრი ახლახან საქართველოში კაპიტალური სოციალური კაპიტალის კვლევას აწარმოებდა. ამ თემაზე რადიო თავისუფლებას მასალა ადრეც ჰქონდა. იქ ითქვა, რომ სოციალური კაპიტალი, ანუ ადამიანების უნარი, ინიციატივები ადგილობრივ დონეზე წამოჭრან და კონკრეტული პრობლემები ინდივიდუალურად მოაგვარონ, დასუსტებულია. კვლევის შესახებ ამჯერად თავად კვლევის ავტორს ჰანს გუტფროტს თბილისის სტუდიაში დავით ჩაგანავა ესაუბრა.
Membership of political parties in Georgia is extremely low.
საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ პარტიების წევრობა საქართველოში 1%-ზე ნაკლებია, თითქმის არ არსებობს რეალური წარმომადგენლობითობა. ზოგადად დასავლურ ქვეყნებში დაბალია ეს მაჩვენებელი, მაგრამ საქართველოზე აჯერ დიდია საშუალოდ. ეს კი ნიშნავს, რომ პარტიებს აქ არ აქვთ რეალური ნიადაგი საზოგადოებაში. ეს კი იწვევს იმას, რომ არსებობენ ძალიან მცირე პოლიტიკური ელიტები, ძირითადად თბილისში. ხან ეს არის ერთი ინდივიდი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს და მერე ეს გადაწყვეტილებები ინერგება საზოგადოებაში ზევიდან ქვევით.
თქვენ კვლევაში აღნიშნეთ, რომ ეს კომუნიზმის რაღაცნაირად ნაბახუშებია, როცა ადამიანებში სოციალური ჩართულობა ძალისმიერად ინერგებოდა. საბჭოების დაშლის შემდეგ ამან გააჩინა რაღაცნაირი ნიჰილიზმი სოციალური ჩართულობის მიმართ.
Distrustful towards the
If you're not personally engaged, როცა
ინდივიდუალურად არ ხარ ჩართული პროცესში, ეს უკიდურესობებში გაგდებს. ანუ როცა შენ არ მონაწილეობ და არ იცი როგორ მუშაობს სისტემა, იმედ გასროებები უფრო მაღალია. და პირიქით, როცა მონაწილეობ, შენ გძნობ, რის მიღწევა არის რეალური, როგორია განსხვავებული აზრების თანაცხოვრება. ეს მოლოდინებს რეალურ სამყაროში ამყოფებს და თუ შენ უბრალოდ პასიური მომხმარებელი მიმღები ხარ, საბოლოო ჯამში შენ ექსტრემალურ რეაქციებს ავლენ. მოგვარების ნაცვლად შენ ბრაზდები და ქუჩაში გადიხარ ცვლილებების მოსახდენად. მე მგონი რეალური პოლიტიკა მუშაობს მაშინ, როცა ის მუშაობს მაშინაც, როცა ხალხი გაბრაზებული არაა. როცა შენ ამბობ, აი ეს არის რაც გვინდა, რომ გაკეთდეს, შეიცვალოს და თუ პოლიტიკოსების ჩართვა აუცილებელი, მათ ეუბნები, რომ ესაა რაც გვაწუხებს. ანუ ვიცით რა გვაწუხებს და გთხოვთ კეთილი ინებეთ და გაითვალისწინეთ ჩვენი აზრი, რადგან ჩვენ დაკვეთას გაძლევთ, გირჩევთ და გთხოვთ გააკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს მოგვარდეს. ამისთვის ორგანიზების უნარია აუცილებელი და ამ ორგანიზების
ფორმალიზაცია.
დაუკვირდებით ზოგადად პოსტსაბჭოთა საქართველოს, ჩვენ ვირჩევთ მთავრობებს, მერე სიბრაზის დონე პიკს აღწევს, ხდება რევოლუციური ცვლილებები, შემდეგ პროცესები მეორდება, ისევ მცირე ჯგუფები, ისევ არ უსმენენ, წლებიან სოციალურ ნიადაგს, ანუ ჩვენ პრობლემას ძირითადად ამ ცუდ მთავრობებში
ვხედავთ.
For a government to function properly,
სისტემამ და პოლიტიკამ რომ ნორმალურად იფუნქციონიროს, მას ბალანსი ჭირდება საზოგადოების მხრიდან. ჩართულობა, დროული კრიტიკა და იდეების საკითხების მიწოდება საზოგადოების მხრიდან. თუ ეს არ არის, პროცესი ზევიდან იმართება და დისბალანსი იწვევს და მიდის ეს რადიკალური ცვლილებებისკენ. ხალხი აღნიშნავს, რომ მათ არ მოწონთ, რაც ხდება, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონაც არ ავლენენ სურვილს ჩართულობისა. არსებობს შემთხვევები, როცა მთავრობა ამ მდგომარეობას იყენებს საკუთარი მიზნებით. ნებისთვის. მაგალითად, როგორც კი გამოიძერწება მცირე ჯგუფები მობილიზების უნარით, თავრობა მომენტალურად იქჩნდება და ცდილობს ეს ჯგუფები სხვადასხვა მეთოდებით გამოიყენოს ადამიანების საარჩევნო მობილიზებისთვის. თუმცა ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ზიანის მომტანია. მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ მცირე, გინდათ სამეზობლო ჯგუფები არიან ფუნდამენტური სკოლები დემოკრატიისა, რადგან სწორედ აქ სწავლობს მოქალაქე, როგორ იურთიერთოს ადამიანებთან, რომელთანაც ჯგუფში მუშაობა რთულია. ისწავლოს მოთმინებას, აშენებს ნდობას, რადგან ამის გარეშე არაფერი გამოდის. ეს საბოლოო ჯამში ფართო დონეზე სისტემას ამაგრებს და დემოკრატიას ფუნქციურს ხდის.
In a democracy to really make it work.
But the other side is like თუმცა მეორე მხრივ შენ ყავს მთავრობა, პოლიტიკური სისტემა, რომელიც საარჩევნო პროცესითაა ჩაკეტილი და იქნებ არ დაწყობდეს მსგავსი ცვლილება, რადგან ასეთ მდგომარეობაში საზოგადოების მართვა უფრო ადვილია.
Easy to govern, right?
Yeah, and I think I mean this was a concern when we interviewed people for the project.
ეს საკითხი ბევრჯერ წამოიჭრა კვლევის დროს, როგორც კი მცირე ჯგუფები გაერთიანებას ახერხებენ, ეგრევე მთავრობა ჩდება და პროცესის მართვას ცდილობს, რაც უნდობლობას აჩენს ჯგუფების წევრებს შორის. მეცხვარე, რომელიც მეცხვარეთა შეკრებას ცდილობდა რაღაც საკითხზე, გვეუბნებოდა, რომ როგორც კი იქ მთავრობის წარმომადგენელი გაჩნდა, ჯგუფში უნდობლობა გაჩნდა. და ამით იფიქრეს, რომ ეს იყო ორგანიზებული მთავრობის მიერ ზევიდან ქვევით და მათი აზრი რეალურად არავის აინტერესებდა. მაგრამ ჩვენ ნახეთ მცირე ჯგუფების შექმნის მცდელობები სფეროებში, სადაც მთავრობას ინტერესი ნაკლები აქვს, პრობლემები იქაცაა. ასე რომ საკითხი ცოტა უფრო ფართოა, თუმცა ამ ლოკალური მიდგომის გარეშე, რომელიც ფოკუსირებულია კონკრეტული რაღაცების შე საცვლელად დემოკრატია ვერ იმუშავებს. მაგალითად, ამერიკის დამფუძნებელი მამები ამბობენ, რომ თავისუფლებები არ არის ის, რასაც ვინმე მოგცემს, შენ უნდა მოიპოვოს.
Can we use
other examples in
ცოტა ფართოდ რო შევხედოთ გამოცდილებებს სოციალური კაპიტალიზმის მშენებლობა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია ამავე დროს ყავს პოლიტიკური სისტემა რომელიც დროშია ჩაკეტილი სად არის გამოსავალი საიდან მოდის როგორც ეს ეს
მოხდაოს starting building from
the interesting thing is
გაცელებულია მოსაზრება რომ ქვეყნები რომლებიც მდიდარი არიან სოციალური კაპიტალით არიან მდიდრები ეკონომიკურად აქვს უკეთესი ჯანმრთელობა ცხოვრების დონე მაგრამ რაც არ არის გამოკვლეული არის თუ რა აფორმებს ამას თავრობა საქართველოსში თითქოს და ცდილობს რომ შეამციროს სახელმწიფო ხელი რეგულაციების სტრუქტურები მაგრამ ეს არ მუშაობს ეს თავდება მექანიკური კონტროლით და რეგულაციებით ამიტომ ამან რომ იმუშაოს პირველ რიგში ეს მოქალაქეების გამდამოდიოდეს არსებობს მცირე მუხტები და თავრობა უნდა გააკეთოს ყველაფერი რომ მათ არსებობას ხელი შეუწყოს და არც ადოს მათი მართვა და ჩარევა და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების არასამთავრობო ფორმალური ორგანიზაციების ფორმით ადამიანებმა თვითონ უნდა დაიწყონ ქვევიდან ხიდების აშენება და დაკავშირება
Well, to build bridges, so to speak.
You mentioned these NGOs and...
თქვენ კვლევაში არასამთავრობო სექტორს ახსენებთ, ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო სექტორს, რომელიც თქვენი კვლევის მიხედვით საზოგადოების მხოლოდ 5% წარმოადგენს. ეს ორგანიზაციებია ძირითადად, რომლებიც იღებენ დაფინანსებას გარედან და ხშირად ისინიც მუშაობენ იგივე ზევიდან ქვევით მართვის პრინციპით. რამდენად მუშაობს ეს გზელოდიან პერსპექტივაში, რადგან როგორც ვთქვი, სამოქალაქო საზოგადოება არაუბრალოდ ორგანიზაციების ნაკრები, არამედ როგორც ინდივიდუალური მოქალაქე.
The actual individual citizens.
There clearly are risks that
არსებობს სალსახა რისკები, რომ როგორც კი შექმნი მართვის ზევიდან ქვევით პრინციპებს და აფინანსებ ამას გარედან, შენ საბოლოო ჯამში ბარიერად უდგები ლოკალურ ინიციატივებს ქვეყნის შიგნით და რაღაცნაირად ანადგურებ მათ. შენ ამის გარდაცვლი ფუნდამენტურ მიდგომებს მოქალაქეებში, ანუ მათთვის ის რაც უნდა იყოს, მოხალისეობრივი სამოქალაქო ჩართულობა ხდება დაფინანსებული პროფესიული საქმიანობა და ეს პოტენციურად საშიშია, რადგან ხალხი ამას უყურებს არა როგორც სოციალურ ჩართულობას, არამედ პროფესიულ ჩართულობას. მე მგონი ეს უნდა იწყებოდეს ინდივიდით, რომელიც ამბობს მე ვიცი რაღაც ამ დარგში და ვხედავ რომ დარგში პრობლემაა. მე ეს ინდივიდი იწყებს ფიქს, ვისთან და შეიძლება საკითხის მოგვარება. ხშირად აღმოჩნდება რომ ხალხი რომელიც მის სამეგობრო წრეშია არ არის აუცილებლად საუკეთესო არჩევანი კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად, ამიტომ ის ფართო წრეზე
გადის.
It's a huge change.
ეგ რაღაცნაირად ფუნდამენტური ცვლილება. ეს არსებული ფუნდამენტური პატრონული თუ ვიწრო სამეგობრო წრეების გარდაქმნა, აზროვნების და მიდგომის ფუნდამენტური ცვლილება.
Like friendship networks, patroni networks like.
No, I agree. It is a huge change.
გეთანხმებით, ეს უზარმაზარი ცვლილებაა, მაგრამ ეს გაძლევს რაღაცებს, რაც სხვანაირად ვერ გექნება. და ეს გაძლევს არჩევანის გარემოს, რომელსაც შენ შეგიძლია აკეთო ის, რაც გაწუხებს და გინდა და არ იყო აუცილებლად ჩაკეტილი ვიწრო ჯგუფების ინტერესებით. კი, ეს ბევრ გამო წოვა საჩენს, თუმცა მეორე მხრივ ეს ძალიან განმანთავისუფლებელია, რადგან თუ შენ ამას აკეთებ, შენ საბოლოო ჯამში რაღაც არაორდინარულს ქმნი და აღწევ და ამის მაგალითები არსებობს ჩვენ ეს
ნახეთ.
დავით ჩაგანავას ყავდა რადიოსასულის თბილისის სტუდიაში მეწეული ჰანს გუტპროდი კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ახალ ამბებშიც გითხარით რომ გერმანიის პარლამენტმა ბუნდესტაგმა მხარი დაუჭირა ევროზონაში ურთიერთდახმარების ფონდის ზრდას. ეს არის ევროკავშირის გეგმა, რომელიც ევროზონის ფინანსური დახმარების ფონდის გაფართოებას ითვალისწინებს. კენჭისხრა, რომელმაც სადაო საკითხი დადებითად გააცხვიტა, მიიჩნეოდა როგორც გადამწყვეტი გამოცდა კანცლერ ანგელა მერკელისა და მისი ლიდერობით მოქმედი გერმანიის მთავრობისათვის. კობალიკლი გადას მოუსმინეთ.
29 სექტემბერს გერმანიის ბუნდესტაგის ქვედა პალატამ 523 ხმით 5-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ევროკავშირის ლიდერების მიერ 21 ივლისის შეთანხმებას, რომელიც დის ევროზონის ფინანსური სტაბილურობის ინსტიტუტების უფლებამოსილებას. ლაპარაკი ევროპის კავშირის საგანგებო დახმარების ფონდზე, რომელიც ფინანსური გასაჭირის წინაშე მდგარი ევროპის ქვეყნებს კრიზისის გადალახვაში უნდა დაეხმაროს. გერმანიის კანონმდებლობის კენჭისყრის შედეგები გერმანიის ბუნდესტაგის ვიცე-პრეზიდენტმა ვოლფგან ტირსემ გამოაცხადა.
Abgegebene Stimmen 611. Mit Ja haben gestimmt 523. Mit Nein haben gestimmt 85, Enthaltungen 3. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
Germanis Bundestagis Kveda Palatis Mkhardachera zrdis shans rom kanon proekti ion mkhardacheras moipoebs sakanomdeblo organos Seda Palatashits Bundestratshi, sadats proekts 30 septembers uqrian kenchs. Bundestagshi khutshabats gamartuli kenchisxit kanslerma Angela Merkelma daadastura rom dobis votumis gamotsxadebis shemtkhovashi igi koalitsiis shignit sajiroze met 311 khmis mogroebas iolat shezleps. Angela Merkeli ევროკავშირის იმ ლიდერებს შორისაა, რომლებაც 21 ივლისს 440 მილიარდი ევროს ბიუჯეტის მქონე ევროპის კავშირის საგანგებო დახმარების ფონდის გაზრდას დაუჭირეს მხარი. გერმანიის ბუნდესტაგში 29 სექტემბერს გამართული კენჭისყრის შემდეგ გერმანიის გარანტიები ევროზონის ფონდში 123 მილიარდიდან 211 მილიარდ ევრომდე იზრდება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ ოთხ შაბათს ევროპარლამენტში ყოველწლიურ მიმართვაში სახელწოდებით ევროკავშირის მდგომარეობა ხაზი გაუსვა ძალისხმევის გაერთიანება საერთო ვალუტის ევროს გადარჩენის საქმეში.
We are confronted with the negative effects of an ongoing global reassessment of risks. It is therefore our responsibility to rebuild confidence and trust in the euro and our union as a whole. And we can do this by showing that we are able to take all the decisions needed to run a common currency and an integrated economy in a competitive, inclusive and resource-efficient way.
გერმანიის ბუნდესტაგის მიერ ევროზონის სტაბილურობის ფონდის გაძლიერების გეგმის რატიფიცირებით 10-მდე გაიზარდა ევროზონის იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებმაც ასევე დაამტკიცეს აღნიშნული გეგმა. იულისის შეთანხმების თალაშში შესვლას კი ევროზონის 17-ვე ქვეყნის რატიფიკაცია სჭირდება. 28 სექტემბერს ბუნდესტაგში გამართულ კენჭისხამდე ერთი დღით ადრე ევროსტაბილიზაციის ზომებს ხარი დაუჭირა ფინეთის პარლამენტმა. როგორც ცნობილია, ივლისში ევროკავშირის ლიდერების მიერ მიღებული შეთანხმება ევროკავშირის ფინანსური სტაბილურობის ინსტიტუტებს, მათ შორის მთავრობებს, შესაძლებლობას აძლევს შეისყიდონ ბონდები. გამოსავლის მოძებნაში დაეხმარონ ფინანსურ გასაჭირში ჩავარდნილ ბანკებს და ასე სხვამ ფული კრიზისში ჩავარდნილ მთავრობებს მანამ სანამ მათი ფისკალური პრობლემები სრულ მასშტაბიან კრიზისში გადაიზრდებოდეს. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში კვლავ საბერძნეთია, სადაც დღეს ჩავიდნენ ევროკავშირის ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აუდიტორები იმის შესაფასებლად, თუ რამდენად ახორციელებს საბერძნეთის მთავრობა ფინანსური კრიზისიდან გადაუდებელ ზომებს, რაც აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ ათელმა დახმარების მორიგი ტრანში მიიღოს.
კობალი გლიკაძე, გასაუბრებოდათ ევროპის ზონაში არსებული კრიზისის გარშემო იმის თაობაზე, რომ გერმანიის პარლამენტმა კენჭი უყარა და მიიღო ევროკავშირის გეგმა, რომ ევროზონაში ზუსტი ქვეყნებისთვის ფინანსური დახმარების ფონდი გაიზარდოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ბელარუსის თემით განვიხილოთ გადაცემას. ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმის პირობებში წამების მსხვერპლნი გახდნენ, ლონდონში დაფუძნებული იურიდიული ფირმა დაიქირავეს ბელარუსის დიქტატორზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერების იმედით. სალომე ასათიანი გეტყვით, რა მოხდა ზუსტად.
ლონდონში დაფუძნებულმა იურიდიულმა ფირმამ ინტერნეტში გამოაქვეყნა დოსიე, რომელიც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმის მხრიდან წამების შემთხვევებს აღწერს. ამ ფირმას, რომელსაც მაქიუ და პარტნერსი ჰქვია, რამდენიმე თვის წინ მიმართეს ბელორუსიის მოქალაქეებმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ რეჟიმის მხრიდან წამების მსხვერპლნი გახდნენ. კამათის საგნათქცეული დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. განცხადებას, რომ დეკემბრის არჩევნებში ლუკაშენკომ მეოთხე ვადით მოიპოვა პრეზიდენტის სავარძელი, მინსკში საპროტესტო აქციების ტალღა მოჰყვა. მთავრობამ აქციების ასობით მონაწილე დააპატიმრა პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატების ჩათვლით. დაპატიმრებულთაგან ბევრი აცხადებს, რომ პატიმრობაში ყოფნისას აწამეს. მათ შორის არის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი, რომელმაც უშიშროების სტრუქტურების ის ციხე, სადაც იმყოფებოდა, თებერვალში საკონცენტრაციო ბანაკს შეადარა. ოპოზიციაზე ზეწოლას და წამების შესახებ ბრალდებებს იანვარში ევროკავშირიც გამოეხმაურა ლუკაშენკოსთვის და სხვა ოფიციალური პირებისთვის მოგზაურობის აკრძალვის ფორმით. იურიდიული ფირმის მაქიუ და პარტნერსის წარმომადგენელმა მეთიუ ჯურიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 68 გვერდისგან შემდგარი დოსიე ასევე შეიცავს ინფორმაციას ბელორუსიაში ბოლო 10 წლეულის მანძილზე უგზო უკლოდ დაკარგული ოპოზიციონერების შესახებ.
Due to the current travel ban on Lukashenko,
traveling within Europe.
Იმის გამო რომ ლუკაშენკოს ევროპაში მოგზაურობა აკრძალული აქვს, ამჟამად არ არსებობს იმის შანსი, რომ ის აქ ინგლისში ჩვენი იურისდიქციის სფეროში ჩამოვა. ამის გამო ჩვენ და ბელორუსიის ხალხმა ბრალდების მხარის დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომი გავხადეთ. ეს დოკუმენტი ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მას ინტერნეტით ჩამოტვირთავთ. შესაბამისად, კერძო ადვოკატებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მთავრობებსაც კი მიეცემათ ლუკაშენკოს დაპატიმრების ორდერის გაცემის საფუძველი, თუ კი ის იურისდიქციის მათ სფეროში მოხვდება.
Should he travel to that jurisdiction?
Jury იმედოვნებს, რომ ბრალდების მასალების ამსახით გამოქვეყნება დამკვიდრებული პრაქტიკა გახდება ადამიანის უფლებების დამრღვევ პოლიტიკოსებზე ზეწოლის შესანარჩუნებლად. მათ წინააღმდეგ უნივერსალური იურისდიქციის ამოქმედების გაადვილების გზით. იურისტი შეგვახსენებს, რომ ზოგიერთი სახის დანაშაულს, მათ შორის წამებას, მძევლად აყვანას, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა დანაშაულებს, ადამიანების მონობაში ყოლას, ომის დანაშაულებს და გენოციდს, უნივერსალური იურისდიქცია ფარავს. შესაბამისად, კონკრეტული ქვეყნების მთავრობებს შესაძლებლობა ეძლევათ ბრალდება წაუყენონ ნებისმიერ პირს, რომელიც ამგვარი დანაშაულების ჩადენაშია ჭმიტანელი და მათი იურისდიქციის სფეროში შევა. ბელორუსი აქტივისტი ირინა ბახტანოვა, რომლის ჯგუფმაც დაამყარა კონტაქტი მაქიუ და პარტნერსთან და რომელიც ამავე დროს პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციური კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის ოჯახის წევრია, აცხადებს, ჩვენს მიზანს არა ჩვენი ტანჯვის შემსუბუქება, არამედ იმის უზრუნველყოფა წარმოადგენდა, რომ ბელორუსიის მომავალ თაობებს ის უფლებები და თავისუფლებები მიენიჭებათ, რომლებიც ახლა წართმეული გვაქვსო. ბელორუსი პოლიტიკის ექსპერტი ალექსეი კაროლი თვლის, რომ საადვოკატო ფირმის ინიციატივას უფრო მორალური მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე იურიდიული, თუმცა მისი თქმით, მნიშვნელობა ყველა შემთხვევაში დიდია.
სანამ ლუკაშენკო ბელორუსიის სახელმწიფოს მეთაურია და პრეზიდენტად ითვლება, ჩემი აზრით ასეთი პროცესი შეუძლებელი იქნება. მაგრამ ინიციატივას შესაძლოა შედეგი მოსახლეობის განათლების თვალსაზრისით მოყვეს. და არა მხოლოდ ბელორუსიაში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ხალხს მეტი ეცოდინება იმაზე, თუ ვინ არის სინამდვილეში ლუკაშენკო და რა ამოძრავებს მას. ამასთან უფლებების დარღვევის მიმართ საერთაშორისო ყურადღების გაძლიერება შესაძლოა დადებითად აისახოს ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებაზე.
წარსულში ამ იურიდიულ ფირმას საქმეები აღძრული აქვს ირლანდიის ექსტრემისტული გასამხედროებული ორგანიზაციის Real Irish Republican Army-ს, ლიბიის ჩამოგდებული ლიდერის მუამარ კადაფის და ჰამასის შეერაღებული ფრთის წინააღმდეგ თვითმკვლელი მოიერიშეების ოჯახებისთვის თანხების გადახდის გამო.
საუდმეს ეზენიკეს აუბრებოდათ ბელარუსიის გარშემო ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა. ისინი აცხადებენ, რომ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას რეჟიმის პირობებში წამების მსხვერპლი გახდნენ. დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებული იურიდიული ფირმა დაიქირავეს, რათა ბელარუსის დიქტატორზე საერთაშორისო ზეწოლა გაძლიერდეს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გაცემა ციფრული ძალები ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით, რომლის თემაც პაკისტანია. პაკისტანელი ახალგაზრდა ქალი რეალიტი შოუს ვარსკვლავი, რომელიც ცდილობს ტრადიციულ ისლამს შეებრძოლოს. ბენ მალიკი რეალიტი შოუს ვარსკვლავია პაკისტანში. ის იმპროვიზაციის ოსტატიც არის, მაგრამ კაც, რომელიც მას ტელევიზიაში ესტუმრა და რომლის მიზანი მისი წარსულის, მისი გამოსვლების კრიტიკა იყო, ისიც კი მოუმზადებელი დახვდა. და ეს მოხდა ქვეყანაში, სადაც ტრადიციული ისლამი და თანამედროვეობა ერთმანეთს უპირისპირდება, სადაც ქალის როლი მაჰმადიანური მორალის თანახმად არის განსაზღვრული. ბენ მალიკს ცოცხალ ეთერში მუფტი ესტუმრა, თეთრ წვეროსანი მაჰმადიანის სასულიერო პირი. მუფტის კრიტიკის შემდეგ, რომ მალიკმა უნდა გადახედოს თავის ქცევას ინდურ რეალიტი შოუში, მალიკმა ისეთი ფრაზა მიახალა მუფტის და საკმაოდ ხმამაღლა, რომ მსმენელებმა ყურებს არ დაუჯერეს.
არიან მაჰმადიანის სასულიერო პირები, რომლებიც აუპატიურებენ ბავშვებს, რომლებსაც ისინი მათ მეჩეთებში ასწავლიან და კიდევ მეცსაც აკეთებენ. პაკისტანს ბევრი სხვა რამ აქვს სამარცხვინო, ვიდრე ვენა მალიკი. თუ კი აქ სასამართლოს აწყობთ, მე მოვითხოვ, რომ სასამართლო სამართლიანი იყოს.
მიახალა მსახიობმა, მოდელმა, რეალიტი შოუს ვარსკვლავმა მუფთის არა სასამართლოში, არამედ ლაჰორის ტელესტუდიაში. უტიფარი 27 წლის ქალი დაუპირისპირდა პატივცემულ სასულიერო პირს აბდულ ყავის. ყავიმ ერთი წუთით ადრე ბალექს გამოუცხადა: შენ შეარცხინე მაჰმადიანობა და ისლამი შენი გამოსვლებითო. უფრო მოგვიანებით მუფთი მსხვათაშორის აღიარა, რომ მალიქის შოუსთვის არასოდეს უცხერია. ალბათ ადვილი წარმოსადგენია, როგორ დაინტერესდებოდა ასეთი ტიპის დაპირისპირებით მილიონობით მაყურებელი პაკისტანში. ხალხი მართლაც გააოგნა მსახიობი ქალის მხრიდან რელიგიური პირის ასეთმა გამოწვევამ. ვენა მალიქი ბევრს უყვარს, ამდენსავე ის ერთობ აღიზიანებს. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან მალიქი რეალიტი შოუს ვარსკვლავია, ახალგაზრდა მაჰმადიანი, რომელიც პროგრესულ ისლამს ქადაგებს და ქალთა უფლებების დამცველად გამოდის. მისი გამკიცხავები არიან კონსერვატული რელიგიური პირები, ნაციონალისტები, ტალიბანის მომხრეები და სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაფუძნებული გვერდი ძულს ვენა მალიქი 13,000 წევრი. მალიქის მონაწილეობა ინდურ რეალიტი შოუში სახელწოდებით Big Boss 4, რაზეც ის გაკიცხა მოლამ, გახდა მიზეზი ჭორებისა, რომელიც მოხვა მის იქ ვითომდა მიუღებელ გამოსვლას. მუფტისთან კამათი კი პაკისტანის ტელევიზიის ისტორიაში უპრეცედენტო დაპირისპირება იყო. ტელეარხ ექსპრეს ნიუსის ეთერში გასული ამ გადაცემის პროდიუსერმა მარიამ ალიმ ელექტროპოსტით გამოგზავნილ წერილში გვითხრა, რომ მას შეეცვალა წარმოდგენა ვენა მალიქზე, როცა იხილა, როგორ თამამად შეუტია მან მუფტის. ყოველ შემთხვევაში ის არაა ფარისეველი, წერს მარიამ ალი, 25 წლის ქალი, რომელიც თავის და თავის მეგობრების სახელით ამბობს, რომ მის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება არ გვაქვს და ზემოდანაც არ ვუყურებთ მალიქსო. თვითონ მალიქი თავისი ამ სითამამით ჩადგა ისეთი პაკისტანელი ქალების რიგში, როგორებიც არიან მაგალითად ყოფილი პრემიერი ბენაზირ ბჰუტო, ასევე შედარებით უცნობი შეჰრბანო ტასირი, შვილი მოკლული გუბერნატორისა სალმირ ტასირისა, რომელიც რელიგიური უმცირესობების უფლებებს იცავდა. ახალგაზრდა ქალი ახლა ამბობს, მამის კვალს მივყვები, როგორი სახიფათოც უნდა იყოს ეს გზაო. მალიქი თავის მხრივ აცხადებს, რომ სურს პაკისტანელ ქალებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, საზოგადოებაში მეტი ხმის უფლება ჰქონდეთ.
You won't believe the kind of huge
ელეგადაცემის შემდეგ არ დაიჯერებთ იმდენი გამოხმაურება მივიღე პაკისტანელი ქალებისგან, მათ შორის ისეთებისგან, ბურკას რომ ატარებენ. ბევრი წერილი მივიღე პაკისტანელი გოგონებისგან, რომლებიც მეუბნებიან, რომ მე მათ იმედი მივეცი, რომ შეუძლიათ თავი დაიცვა. ასე რომ გონია რაღაც დაიძრა. ვითარება პაკისტანში ახლა საშინელია, რადგან მთავრობას უწევს სხვადასხვა ფრონტზე ბრძოლა ტერორიზმთან და ასე შემდეგ. მთავრობას ქალებისთვის რო არ აქვს, ამიტომაც უნდა იფიქრონ ქალებმა თავიანთ თავზე თვითონ. მათი დარდი აქ არავის აქვს.
ამ ტელეშოუს შემდეგ მალიქი დაშავდა საეჭვო ავტოავარიაში, ის ავადმყოფაშიც მოხვდა. ამას მოხვა ემიგრაცია და ახლა დუბაიში ცხოვრობს, მუშაობს ორგანიზაცია ქალების ხმაში. ეს არაკომერციული ჯგუფი აზიაში საოჯახო ძალადობის მსხვერპ ქალებს ეხმარება. ქალების მიმართ ძალადობა პაკისტანში კატასტროფული მასშტაბებისაა. წელიწადში ამ ქვეყანაში 1000 ქალს კლავენ, მათივე ოჯახის წევრები, იმ მიზეზით, რასაც ღირსების გამო მკვლელობა ჰქვია, როცა ქალი ტრადიციას არ უყვებს და ძმას ან მამას ან სხვა ნათესავს მისი მოკვლის ნება აქვს რომელიღაც წესჩვეულების თანახმად. თვითონ მალიქი ტრადიციულ ოჯახში დაიბადა და შვიდ და-ძმასთან ერთად იზრდებოდა. მას თვითონ აქვს გამოცდილი ძალადობა ოჯახში.
ბავშვობიდან უყურებდი, როგორ ურტყამდა ხოლმე მამა დედაჩემს, ურტყამდა უმიზეზოდ, ისე საჭმლის გამო. საჭმელი დროზე რატომ არ გააკეთეო? როცა წამოვიზარდე, ჩემი უფროსი 14 წლის და მამამ გაათხოვა. მეორე და 11 წლისა იყო, როცა ასევე გაათხოვეს. მე ასე 12-13 წლისა ვიყავი, როცა მამამ გამომიცხა და ახლა შენ უნდა გათხოვდეო. მე წინააღმდეგობა გაუწია. უთხარი არა, რატომ უნდა გავთხოვდე მეთქი? მამას განუცხადა, რომ არ მინდოდა გათხოვება. მამის პასუხი ასეთი იყო: უნდა გათხოვდე. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა თავი დავიცა.
მალიქს უკვე სკოლაშივე, მართალია მაღალ კლასებში, უწევდა სწავლის გადასახადი თვითონ გამოემუშავებინა. პირველად როცა კაცი შეუყვარდა, 20 წლისა იყო. ახლა ამბობს, რომ შეყვარებული არ ყავს, გულწრფელად ყვება, დავშორდი, როცა ძალადობა ეხმარა ყოფილმა მეგობარმა. ამ შემთხვევა მას გამოცდილება შეძინა და ის ქალებს მოუწოდებს.
პაკისტანელ ქალებს მინდა უთხრა, თქვენ მშვენიერები, ძლიერები ხართ, რატომ უნდა დაიმალოთ კაცის ჩრდილქვეშ იმის გამო, რომ ქალები ხართ? მათ უნდა გავაგებინოთ, რომ არევალებათ კაცი შინ რომ მივა, საჭმელი დაახვედრონ. მათ უნდა უთხრათ, რომ ისინი ძლიერები არიან. ამ ქალებმა არც კი იციან, როგორი ლამაზები და ძლიერები არიან.
მალიქი ამბობს, როცა მუფტის არშევეპუე ვიფიქრე, ალბათ ტელეგადაცემის შემდეგ ან მომკლავენ, ან მიესალმებიან ჩემს სითამამესო. მისალმება შეზღუდული მასშტაბის აიყო, მაგრამ ფაქტი ერთია. პაკისტანში იზრდება მის მსგავსად მოაზროვნე ქალების რიცხვი. ამ ქვეყანაში მოსახლეობის 2/3 30 წელიწადზე ნაკლები ასაკისაა. პაკისტანი სხვა არაერთი საზოგადოების მსგავს სტადიაშია. იქ მიმდინარეობს მძიმე პროცესი ღრმად კონსერვატული ფასეულობების თანამედროვეობასთან მორიგებისა. ეს თანამედროვეობა იაფასიანი ტექნოლოგიით და ინგლისური ენის გავრცელების გზით ცდილობს ფეხი მოეკიდოს ამ ქვეყანაში. მოსანსონლებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც პაკისტანელ ქალს ეძღვნებოდა. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასრულდა. ოქროპის როხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით. ესურვებს სასიამოვნო სიზმრებს, მშვიდობიან ღამეს, ნახვამდის.